özləşdiyindən Əfqanlardan yaxa qurtarmaq və ya onları sıxışdırmaq üçün təzyiqlər artır. Faraz Sani, təşkilat İran hakimiyyətini qasqın və köçkünlərlə münasibətdə beynəlxalq standartlara əməl eləməyə çağırıb. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramıdır. Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin Viyana görüşündən başlayırıq. Son 2 ildə ilk dəfə olaraq Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri dünən Viyanada görüşdülər. Azadlıq Radiosunun erməni xidmətinin rəhbəri Hrair Tamrazyan Viyanadan yenicə qayıdıb. Ona ilk sualımız belə oldu ki, danışıqlar haqda nəsə konkret məlumat varmı?
Первые они вот после двух лет вот
Hrair Tamrazyan deyir ki, prezidentlər 2 ildən sonra görüşürdü, yanaşı dayanmışdılar, üzlərində təbəssüm var idi, bu jurnalistlər qarşısında olan idi. Bundan sonra qapılar bağlandı, prezidentlər bağlı qapılar arxasında 2 saat danışdılar. Danışıqlardan sonra Minsk qrupu həmsədrləri bəyanat verdi ki, prezidentlər məsələlərin geniş dairəsini müzakirə ediblər. Belə geniş müzakirə çoxdan idi ki, yox idi. Bu isə o deməkdir ki, prezidentlər ola bilsin çox məsələni müzakirə ediblər. Növbəti sualımız belə oldu ki, ola bilərmi ki, problemin həllində bir sıçrayış olsun? Tamrazyan dedi ki, sıçrayış yox, indi sıçrayışın zamanı deyil, ancaq nəsə ola bilər. Onun fikrincə nəsə doğrudan da baş verir. Nəsə əldə olunur. Çünki Minsk qrupu həmsədrlərinin bəyanatına görə prezidentlər öz xarici işlər nazirlərinə göstəriş veriblər ki, öz aralarında və Minsk qrupu həmsədrlərinlə görüşsünlər. Bunlar isə işçi görüşlərdir. Növbət sualımız isə Amerika Birləşmiş Ştatlarının bu sülh prosesinə cəlb olunması barədədir. Yeni Amerikalı həmsədr təyin olunandan onun verdiyi bəyanatlar, indi də görüş ərəfəsi Amerikanın dövlət katibi John Kerry'nin bəyanatları belə təəssürat oyadır ki, Amerika son illərə nisbətən Qarabağ probleminin həllində daha qətidir. Bu, subyektiv görüntüdür, yoxsa doğrudan da Amerika fəallaşıb. Bu sualımıza Tamrazyan belə cavab verdi ki, onun fikrincə bu doğrudan da belədir. O deyir, əvvəllər heç vaxt eşitməmişdim ki, Amerikanın dövlət katibi desin ki, o son 72 saatda Ermənistan prezidentinə zəng eləyib, Azərbaycan prezidentinə zəng eləyib. Tamrazyan onu da qeyd edir ki, güclü dövlətlərin, o Amerika, Rusiya, Türkiyə və başqalarını nəzərdə tutduğunu deyir, güclü dövlətlərin problemin həllinə daha yaxından cəlbi, onun fikrincə onu göstərir ki, bu dövlətlər Qarabağ probleminin həllində maraqlıdırlar, bunun özü də pozitiv məqamdır. Hrair Tamrazyanla müsahibəni geniş oxumaq istəyənlər Azadlıq Radiosu.az saytından oxuya bilərlər. Kontekst proqramımız isə davam edir. Növbəti reportajımız da elə Qarabağ probleminə yaxın olan mövzu ilə bağlıdır.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
22 il əvvəl Qara kənddə Azərbaycan prezidentindən başqa icra rəhbərliyinin bütün əsas simalarının çox nüfuzlu və xalq arasında çox hörmətli Daxili İşlər Nazirinin, Baş Prokurorun və başqalarının vertolyot qəzasında həlak olması Azərbaycanda siyasi hadisələrin gedişini dəyişdi. O müəmmalı qəzanın səbəbi nə idi? Azərbaycan rəhbərliyinin əsas simalarını, onların həlak olmasını indi xatırlayan varmı? Onları ümumiyyətlə indi kim xatırlayır? Kəbran Dilavərlinin reportajı.
O günü təcrübədən çıxarda bilmirəm. Dəstəkdir. Təlbət kimi şiiri mənimə, bırax bizi. Bilməsin, mən də işim, üşütmə tutdu məni dəsə. Saat 5 idi. Belə bir o hadisəni mən hiss elədim o vaxt.
1991-ci ilin 20 noyabrını vertolyot qəzasında həlak olmuş Əvəli Məmmədovun bacısı Sevil Məmmədova belə xatırlayır.
Gəldim, televizyonu açıram, kik film vardı. Ona baxam, qırım yox, matəm musiqisi var. Bu qədər insanlar həlak olub bu hadisədə. Heç birisində bir ad verilməyib. Heç olmasa o adı da onlar üçün çox biliblər. Bəlkə vaxt keçəcək, açılacaq bu iş bilmir. Hətta onların ölümünə inanmıram. Elə bilirdim ki, harasa gediblər, kimsə qov götürüb. Çünki biz onların meydini görmədik.
Həmin dövrdə Şuşa şəhər icra hakimiyyəti başçısı olmuş Vaqif Cəfərovun oğlu Nicat Cəfərovsa 20 noyabrı belə xatırlayır.
Mənim onda 13 yaşım var idi. Həmin gün anamla, bacılarımla evdə idik. Axşam saat 8-9 radələr olardı. Xəbərlərdə eşitdik. İlkin dedilər ki, dumanda olub. Sonra müxtəlif versiyalar oldu. Hansı formada olsa da bu Azərbaycan xalqının düşmənləri tərəfindən vurulub vertolyot. Bunlar vətən uğrunda şəhid oldular. Mənim üçün əsas odur.
Həmin vaxt başnazir müavini olmuş Zülfü Hacıyevin bacısı Minəş Hacıyev deyir ki, o gündən qulağı səslədi ki, bəlkə bu hadisədən yeni bir xəbər çıxar.
Gedəndi. Dedi ki, mən sabah Qarabağa gedəcəm. İşim var. Xəbər gəldi. Mən istəyərdim ki, bunlara qəhrəman adı versin. Onlar vətən yolunda gedibdi. Hansı tərəfdən vurulub açılsın üstü. Biz də ürəyimiz sakit olsun ki, bunlar nəyə görə belə getdilər, sağ-salamat belə qayıtdılar, gəldilər. Hamı ilə də soruşuruq, müraciət edirik, orqanlara müraciət edirik. Deyirlər, nə bilim, erməni tərəfdən vurulub, biz bilmirik.
Su və Milrasiya Nazirinin müavini olmuş Qurban Namaz Əliyevin bacısı Mahirə Məmmədova deyir ki, 20 noyabr müəmmalıdır.
Həmin gün evdə tək idim. Elə bir ki, gözləyirdik ki, gəlməli idi, həmin gün qayıtmalı idi o evə. Elə açdım televizoru, birdən bir elə bilir, nəsə istirik gəldi mənə. Elə həmin vaxtda da başladılar bundan danışmağa ki, Qarakənd üzərində vət vertolyot qəzayı uğrayıb. Elə oturdum, dedim, ay Allah, qurbanın adı olmasın, ay Allah adı olmasın, elə onun adını dedilər. Elə müəmmalı da elə, indi yenə kimi də gəlirik, gedirik bura. Hələ ümidimiz var ki, bəlkə də sağda qayıdacaq. Yoldaş müraciətlər eləyib, şey eləyib, heç nə, nə cavab verəcəklər.
Hərbi ekspert Üzeyir Cəfərov deyir ki, mətbuat yazmasa bəlkə də heç bu hadisə rəsmilərin yadına da düşməz.
20 noyabr faciəsində o qara qutunun faktiki olaraq aradan çıxarılması və onunla bağlı məsələnin dalana dirənməsi ona dəlalət edir ki, burada maraqlı qüvvələr var. O məsələni faktiki olaraq örtbasdır elədilər və bununla da nə olar ki, unuduldu. Əslində qalsa belə olmamalı idi və Azərbaycan gec də olsa o ölən hansıları ki, biz deyirik ki, Azərbaycanın qəhrəman övladlarıdır, o övladların xatirəsinə görə biz bu məsələni sona qədər çatdırmalıyıq.
Rəsmi alması oldu ki, 20 il bundan əvvəl 1991-ci il noyabrın 20-sində Xocavənd rayonunun Qarakənd kəndi yaxınlığında Ermənistan silahlı qüvvələrinin atəşə tutması nəticəsində Azərbaycan rəsmi şəxslərinin olduğu vertolyot qəzaya uğrayıb. Nəticədə vertolyotda olan 22 nəfərin hamısı həlak olub. İlkin rəsmi məlumatlarda vertolyotun dumanın düşərək qayaya çırpılması ehtimalı irəli sürülsə də sonradan onun vurulması faktı təsdiqlənib. Faktla bağlı 1991-ci il noyabrın 21-də hərbi qarnizon prokurorluğu tərəfindən cinayət işi açılıb, istintaqın davam etdirilməsi üçün iş respublika prokurorluğuna verilib. Sonradan cinayət işi üzrə istintaq dayandırılıb. Səbəb hadisənin baş verdiyi ərazinin Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən işğal olunmasıdır. Cinayət törədən şəxsləri müəyyənləşdirmək isə mümkün olmayıb.
Kəbran Dilavərli 22 il əvvəl Qarakənddə Azərbaycan rəhbərliyinin bir çox üzvlərinin vertolyot qəzasında həlak olmasından danışdı. Kontekst proqramımız davam edir. Azərbaycanda dini radikallıq və Suriyaya gedən azərbaycanlılar. Suriyada nə qədər azərbaycanlı vuruşur?
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Kontekst proqramımız davam edir. Suriyaya nə qədər azərbaycanlı gedib vuruşur? Onların sayı 100-dən çoxdur. Bu, Azərbaycanda dini radikallıqla bağlıdır, yoxsa azərbaycanlıların Suriyaya getməsində başqa ciddi səbəblər var? İlkin Məmmədova qulaq asaq.
Müxtəlif mənbələrə görə Azərbaycandan Suriyaya gedib cihadçı qruplara qoşulanların sayı 60-300 arasında dəyişir. Artıq orada ondan çox azərbaycanlı da həlak olub. Bəzi internet mənbələrində Azərbaycan dilində açıq çağırışlar və Suriyaya getmək üçün yolları da asanca tapmaq olur. Bu çağırışlar nə dərəcədə İslam dininə əsaslanır? İlahiyyatçı Bəhruz Əlizadə.
Bu cihad adı altında və yaxud da dini əqidə bağlı adı altında Azərbaycandan durub hansı ölkəyə gedib, hansı ölkənin daxili məsələsinə müdaxilə edib cihad altında orada vuruşmaq nə İslamın, nə də dini ehtiqadın aşıladığı bir bir şeydir. Çünki biz əgər dini dəyərlərimizi, dini bağlılığımızı Quran və Peyğəmbərə bağlayırıqsa, nə Quranda, nə Peyğəmbər ənənəsində belə bir cihad növü yoxdur. Çünki internet şəbəkələrində, müəyyən sosial şəbəkələrdə biz orada baş verən gedişatları görəndə görürük ki, bunlar yəni aşırı dərəcədə ifratçıdırlar və bu ifratçı firqələr ya müəyyən siyasi ixtilaflar zəminində, ya müəyyən məsələ arası ixtilaflar zəminində tarix boyuta Peyğəmbər dönəmindən başlayaraq, Peyğəmbərdən sonraki dönəmlərdə də bunlar mövcud olub və var. Və günü-gündən də belə deyək, bu inhirafi, yəni yolunu azmış cərəyanlar çoxalmaqdadır.
Azərbaycan hüquq mühafizə orqanları bu prosesin Suriyaya gedənlərin qarşısını niyə almırlar? Politoloq Ərəsun Oruçlu.
Kifayət qədər ciddi bir problemdir. Təminat yoxdur ki, bugün Azərbaycanda əməkdaşlığa cəlb olunub, tərəfdaşlığa cəlb olunub, Suriyaya aparılan və de-facto ölümə gedən insanların dəxli yoxdur nə səbəbdən. Pul almaqdan və yaxud inancdan və yaxud fanatizmdən sabah bunların Azərbaycan dövlətinə qarşı da istifadəsi mümkündür. Çox təəssüf ki, Azərbaycan dövləti, Azərbaycanın təhlükəsizlik orqanları deyək ki, 30, 40, 50 inancını müsəlmanı şərliyib tutduğu halda gəh terror ittihamından, gəh narkotik ittihamından bu dərəcədə ciddi bir problemi nəzərdən qaçırıbdır.
Azərbaycandakı sələfilər özləri Suriyaya gedib məsəblər arası savaşa qoşulanlar haqqında nə deyirlər? İlahiyyatçı Əkrəm Həsənov.
Böyük sələf alimləri, yəni bunu rədd edir və qəbul eləmir. Bunlar sadəcə İslam adına istifadə edib, küllü miqdarda mənfəət eləmək, mənfəət, yəni malını əldə eləmək və yaxud da ki, hakimiyyətə gəlmək yəni məqsədə daşıyır. Bunların yəni məqsədi budur. Ancaq bəzi zəif müsəlmanlar, elmi olmayan müsəlmanlar tez təsirə düşürlər. Hətta bizim ölkəmizdə də görürsünüz ki, yəni insanlar radikallaşır. Bunda bir çox səbəbləri var. Məscidlərin olmaması, məscidlərin bağlanması, xüsusən əhlüsünnə məscidlərinə qarşı təzyiqlərin olması, onların radikallaşmasında ünsürü var, yəni amili var.
Radikallığın artması və Azərbaycan internet məkanında məsələlər arası mübahisənin də artmasının səbəbi nədir? Ümid Qəsəbə dini icmasının rəhbəri Ramin Həsənzadə.
Artıq bu gün bu məzhəbi ayrı-seçkiliklər, təriqətlər baş verməsi, bu proseslər bizə artıq bir siqnal verdi ki, xeyr, bizim çox sağlam və ayıq və yüksək mütəxəssis olan ruhanilərimiz olmalıdır. Çünki bugün qeyri-ənnəvi dinlər ki, burada gəlib müəyyən bir məqamlar tutular, insanları alladırlar onların bisavadlığından və özlərinin həqiqətini onlara çatdırırlar. Təsəvvür edin, insan atasın, anasın atır, atasın, anasın məxsus olan evin satır ya pulu götürür cihad adı ilə yalancı bir təbliğatın qurbanı olur, gedir xaricə. Artıq Azərbaycan insanı erməni ilə yox, müsəlman qardaşı ilə vuruşmaq iddiası edir. Halbuki biz bu neçə ili cavanlarımızı düşmənə qarşı ermənilərdən o torpağı arzını almaq üçün hazırlamalıydıq, amma biz yatdıq, tənbəllik etdik, düşmən gəldi, bizim övladlarımızı tamam öz məqsədləri üçün istifadə etdilər və bu da çox acınacaqlı haldır və bunun günahkarları tək elə sırada insanlar deyil, təriqət sahibləri deyil, bizim hamımızın burada günahı var və bir cəmiyyət olaraq, toplum olaraq, dövlət olaraq burada bir xətalarımız var, biz bu səhvlərimizi düzəltməliyik və tez bir zamanda bunun qarşısını almalıyıq.
Azərbaycanda radikallıq, cihadçılıq və Suriyaya geri vuruşan Azərbaycanlılar mövzusunda müzakirə cümə günü İslam və Demokratiya verişində.
İlkin Məmmədov Suriyaya gedib vuruşan azərbaycanlılardan danışdı. Kontekstdə günün sualı da elə bu mövzu ilə bağlıdır ki, azərbaycanlılar Suriyaya gedib niyə vuruşurlar? Gələn cavablardan oxuyum. Deyilənlərə görə bu döyüşlərdə iştirak edilən muzdulara orada çoxlu pul və digər güzəştlər vəd olunur. Öz ailəsini dolandırmağa iş tapmayan yoxsul azərbaycanlılar başqa çarələri olmadığı üçün ora gedirlər və mənasız olaraq həlak olurlar. Bunu Qubada Nadir Cəllov yazır. Başqa bir cavab. Suriyada bir-biri ilə vuruşan müsəlman qardaşlarımızda taqsir yoxdur. Onlardan istifadə edib öz maraqlarını həyata keçirən şəxslər Allah qabağında cavab verəcək. Bu müharibədə barmağı olan başqa dindən olanlarda da təqsir görməyək. Onların da öz marağı var. Adama deyərlər ki, tarixi bilirsənsə, bəs niyə fitvaya gedirsən? Tarixdə müsəlmanın müsəlmanı öldürməyində xaricinin səbəbkar olduğu bildirilir. Bu cavab 2 SMS-də gəlib ardını oxuyuram. Dünya marağında olan insan o cür oğulları, yəni qardaşı qardaşa qırdırmayın. SMS-lər çoxdur, onlarla sizi tanış eləyək ki, kontekst proqramımız davam eləyir. Azərbaycan öz neft gəlirlərindən başqa ölkələrlə müqayisədə düzgünmü istifadə eləyir, bu barədə az sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycanın neft gəlirlərindən düzgün xərcləməməsi çox tənqid olunur. Bəs o bir ölkələrdə necədir? Çünki bunun düzgün ya səhv olmağı o bir ölkələrlə müqayisədə də bilinir. Özü də yəni inkişaf eləmiş Norveç kimi ölkə ilə yox, elə qonşu, eyni sovet keçmişinə malik olan ölkələrlə müqayisə eləyək. Elə iqtisadçı Qubad İbadoğlu da Azərbaycanın neft gəlirlərindən necə istifadə eləməsini Qazaxıstanın öz neft gəlirlərindən necə istifadə etməsi ilə müqayisə edib. Müqayisədə kim udur, kim uduzur? Səadət Akif qızının reportajı.
Azərbaycanda neft gəlirləri necə idarə olunur? İqtisadi Təhqiqatlar Mərkəzi başa çatdırdığı araşdırmada həmin suala cavab tapmağa çalışıb. Azərbaycan Dövlət Büdcə Siyasətinin təhlili, risklər və perspektivlər tədqiqatının müəllifi Quba Dibadoğlu deyir ki, onlar 1990-cı ildən üzü bu yana Azərbaycanda neft hasilatının və neftdən gəlirlərin dinamikasını izləməyə çalışıblar. Onun sözlərinə görə tədqiqat zamanı məlum olub ki, neft gəlirlərinin yığıldığı neft fondunun idarə edilməsi ilə bağlı hüquqi baza təkmil deyil.
Hal-hazırda Azərbaycanda nə qədər neft pulunun xərclənməsi ilə bağlı, eyni zamanda onun proqnozlaşdırılması ilə əlaqədar olaraq demək olar ki, heç bir fiskal qayda yoxdur. Neft gəlirlərinin idarə edilməsi qaydaları mövcud deyil. Neft fondu haqqında qanun mövcud deyil. Ona görə də ilk növbədə qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi, yeni qaydaların işlənilməsi, xüsusilə də bu istiqamətdə Maliyyə Nazirliyinin əsasən neft fondu ilə dövlət büdcəsi arasındakı münasibətləri tənzimləyən qaydaların tətbiqi çox vacib.
Təhqiqatda göstərilir ki, neft fondu indi 2018-ci ilin vəsaitini xərcləyir. Bu ilin vəsaiti isə 2011-ci ildə xərclənib. Quba Dibadoğlu bildirir ki, xərcləmələr bu sürətlə davam edərsə, əldə edilən neft və qaz gəlirləri növbəti 10 ildə tükənə bilər. Onun fikrincə, dövrü yenilənən nisbi transferlər vasitəsilə xərcləmələri limitləşdirməklə gəlirlərdən istifadə müddətini 15 ilədək artırmaq olar. Neft fondunun investisiya siyasəti də tədqiqatın hədəflərindən biri olub. Quba Dibadoğlu'nun sözlərinə görə, neft fondunun xarici ölkələrdən 26 ton qızıl alması gəlirlərin idarə edilməsində riskləri artırıb, çünki qızılın qiyməti sabit qalmır. Araşdırmada bildirilir ki, neft fondu xarici ölkələrdə daşınmaz əmlaka 1 milyard 700 milyon dollar investisiya yatırıb. Qurum offshore zonalarda, məsələn, Çerç adalarında da əmlak idarə etməsinə sərmayə qoyaraq törəmə müəssisələr yaradıb. Həmin adalarda bu şirkətlər Sofas Re Ltd, Sofas Re Uk LP, Sofas Re Min Ltd, 78 St. James Street Unit Trust adı altında qeydiyyatdan keçib. Qubad İbadoğlu'nun fikrincə, neft fondunun əsasnaməsi ona törəmə şirkətlər yaratmağa imkan vermir.
Bizim apardığımız tədqiqatlar göstərir ki, şübhəli məqamlar var, onların bəziləri offshore zonalarda yerləşdirilir və eyni zamanda neft fondu özünün törəmə müəssisələrini yaradıbdır. Törəmə müəssisələrinin fəaliyyəti ilə bağlı məlumatlar açıqlanmır. Törəmə müəssisələrinin neft fondu arasındakı münasibətləri tənzimləyən sənədlər yoxdur. Digər istiqamətlərdə neft fondu eyni zamanda inkişaf etməkdə olan ölkələrin banklarında əməliyyata başlayıb ki, o bankların bəziləri reyting göstəricilərində neft fondu üçün hesab edirəm ki, yaxşı tərəfdaş ola bilməz.
Tədqiqatda Azərbaycan və Qazaxıstanın neft gəlirlərindən investisiya və nəticələri də müqayisə olunub. Qazaxıstan 2005-ci ildən bəri neft gəlirlərinin investisiyasından gəlir əldə etməyə başlasa da, Azərbaycan 2006-cı ildən mənfəət götürməyə başlayıb. Son 8 ildə Qazaxıstan neft gəlirlərinin investisiyasından təxminən 4.26%, Azərbaycan isə 2.66%-lik gəlir əldə edib. Quba Dibadoğlu deyir ki, neft gəlirlərinin daha effekt idarə edilməsi üçün vəsaitlər ev təsərrüfatı, özəl və dövlət bölmələrinə yönəldilməlidir. Eyni zamanda verginin, dövlət xərclərinin aşağı salınması və borçların azalması istiqamətində də işlər aparılmalıdır.
Azərbaycanın öz neft gəlirlərindən necə istifadə etməsi qonşu ölkələrlə birinci növbədə Qazaxıstanla müqayisədə bundan Səadət Akif qızı danışdı. İndi isə Azərbaycanın regionlarına keçirik. Qədəbəydən silsilə reportajlar davam edir. Bu dəfə söhbət Qədəbəyin məşhur kartofundan gedəcək. Yerli əhalinin ikinci çörəyi olan Qədəbəy kartofu indi çətin dövrünü yaşayır. Niyə? Bundan Nüşabə Fətullayevanın reportajı.
Görürsən, bax, bu ömrü boyu, bax, burasını lapatka kəsir, düzdürmü? Bu kartof xarif ola bilməz, bax, bax, bax, bax, tərtəmiz, görürsən?
Yox, xarif olmaz.
Bu xarif olmaz ömrü
boyu. Buna kübrə vermir.
Kübrə verirsə, bu kartof adəqə ilənər də məhv olar təmiz. Yoxsa bunu istəyirsən saxla may ayına kimi. Sənin yeri olandan sonra kartofu nə qədər istəyirsən saxlaya bilərsən.
Azı 20 ildir kartof əkib becərən Mahir Sadıqov Qədəbəy kartofunun özəlliklərindən danışır.
Yəni, hamısı bir-biri kimi olmadı. İrandan gələn kartofların görsən, hamısı standart, böyük-böyük. Və bu da ayrıq olmur.
Çin təmiz yarı olmur. Əkin xanımız budur. Bax, belə.
Ötən il kartof yaxşı satılmayıb deyə bu il əkin az olub. Kəndlilər kartof əvəzinə yunca, taxıl, qarğıdala kiblər.
Keçən il hamısını dərələrə tökdük, alınmadı. Rusiyadan gəldi, kartof doldu, alınmadı, kartof qaldı ilə. Cücərdi, meyverdi, damlar doldu, apardıq, çəkdik, dərələrə tökdük. Ancaq indi bir il, görək.
Xaricdir bizim belimizi qıranda əsas. Xaricdən gələ tökülü, gələ bən kartof da qara günü idi.
Keçən il hamı əkmişdi, səpmişdi kartof, amma bir il yox.
Bu il isə qıçlıq olduğundan kartof yaxşı satılıb, həm də ötən illə müqayisədə baha.
Kartof ucuz idi, 30 qəpik, 40 qəpik idi, amma bu il 45-50 qəpikdir.
Dörd tərəfi dağlarla əhatələnmiş bu kəndin payısı göz oxşuyur.
Yaz vaxtı olanda.
Sakinlər isə deyirlər ki, əslində burada bütün fəsillər gözəldir. Qalı cəfasını çəkmək.
Camatın hamısı köçüb gedir. O dağlar görsən, orada evlərin hamısı boşdur. Bax. O çıxıb hamısı qaza görə gedir. 450 manatı nəyə görə olduğuna verməlidir? Hazır verər 150 manat. 6 aylık qazına verər də oturar evində.
Kəndi gəzərkən qapısı qıfıllı evlər bu cəfaya tab gətirənlərin elə də çox olmadığını göstərir.
Həm əvvələ kartof sapaz vaxtları olanda çox götürərdik. Amma indi yox, indi hər kəs öz məhsulunu andan bezərik. Da sahələrdə, yox sahələrdə işlətmirik daha. Budur bax.
Çay Rəsullu kənd sakinlərinin əsas qazancı kartofçuluqdan gəlir. Kartofdan əldə etdikləri qazancla bir illik keçimlərini təmin edirlər.
Kənd yeridir də, əkinlə, səpinlə, maldarlıqla, maldarlıqla işləyirik. Zavodumuz yox, fabrikimiz yox, ondan sonra bir yerdə başqa iş yerimiz yox. Elə ancaq olub əkinçilikdir.
Bir dənə o kartova gözümüzü tikdiyimiz olur, başqa iş. İki şam var, bir də özüm, yan dört. Nəfərikdə, heç bir yerdə bir gəlirim də yoxdur, bir dənə maşınım var və səlam.
Çay Rəsullu kəndindəki su, yol, istilik problemlərinə görə soyuqlar düşən kimi yerli sakinlər burada qalmır, çıxıb gedirlər. Soyuqlar düşəndə yağmurlu havalarda bu kənddə gediş-gəliş müşkilə çevrilir. Qədəbəyin qışı isə bir başqadır deyirlər. Sadıqovlar ailəsi isə Çay Rəsulludan köçməyi hələ ki ağıllarından keçirmirlər. Amma hələ ki.
Qədəbəydən Nüşabə Fətullayeva qışın gəlməyindən reportajda deyilirdi. Bakıda qışa hazırlıq ailə büdcəsinə neçəyə başa gəlir? Müxbirimiz Vüsalə Mehdiyeva Bakıda sakinlər arasında belə bir sorğu keçirib.
5 nəfəri ailədə ardısı 650 manata çıxır biləmsi, 700 man çıxır qışa, ancaq qış üçün.
Oğlum idarə edir, ona görə heç nə bilmirəm mən. Evdə xanımam heç nə bilmirəm.
Qışda gəlir Allahın köməklə, geyimim də var, paltarım da, yiyisimim də, xaliyyənikdə əsim də var. antikotum da var, hamısı ona min şükür.
Bir 300 manatda dolar təxmini, o mürəbbələrlə, nə bilim, turşularla bərabər 300 manat təxmini.
Bu reportajı tam şəkildə Azadlıq Radiosu.saytında qulaq asmaq olar, videosu var, baxmaq olar. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır, proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Ancaq bizdən ayrılmayın, indi də gənclər üçün flash mob.